ሰላም ከመይ ትውዕሉን ተምሲዩን እዚ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ወይ 4 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ካብ ከምኡ ውን ኣብ ቴሌቭዥን ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ዓርቢ ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ሕቶ ውክልና ፓርላማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክንሰምዕ ኢና። ሕጂ ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ መንያ ፈርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ሚኒስትር ፋይናንስን ንዳዕሽ ንዝኾነ ሓጂ ኢማን ቀቲሎም ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተርሎም ይገሊፆም። ብሜላ ጌርና ንካቢኔት እስላማዊ መንግስቲ ኣይስል ነጥፎ ኣሎና ክብሉ ነቲ ጉጅለ ሽበራ ብኣሕፅሮተ መፀዊዒኡ ገይሮም ገሊፆም። ግን ሓጂ ኢማን ኣብ ኢራቅ ድዩ ወይስ ኣብ ሶርያ ወላ እውን ብመጥቃዕቲ ኣጋር ድዩ ብደብዳብ ነፋርቲ ተቐቲሉ ዝብል ግን ኣይገለፁን። ብመሰረት እቶም በዓል ስልጣን ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኢማን ኣብ ሃገራት ምዕራብ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ብንጥፈት እዩ ዝፍሕስ ነይሩ። ከምዚ ናይ ብራሰልስ ንዝበለ መጥቃዕትታት ንዝፍትኑ ከዓ ገንዘብ ይህብ ነይሩ ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይኣምኑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ብራሰልስ ተራኺቦም። እዚ ርክብ መሓውራት ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብራሰልስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ካብ ዝሞቱ ክልተ ኣሜሪካውያን ምዃኖም ኣብ ዝገልፅሉ ዘለዉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎም። ሓደ ስሞም ዘይገለፁ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣስማት እቶም ግዳያት ገና ወግዓዊ ኣይኮነን ንስድራ ቤቶም ንምንጋር ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሮም። ጀፍ ካስተር ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ሒዘቶላ።
ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር በልጅም ኣብ ዝሃብዎ ሓባራዊ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብቲ መጥቃዕቲ ንዝሞቱ ኣሜሪካውያን ወሲካ ምስ ህዝቢ በልጅም ኣብ ሓዘን ምህላዋ ገሊፆም።
The United States stands firmly behind Belgium and with the nations of Europe in the face of this tragedy. We join you in thanking the very
America abzi zahzina gatami ab godni belgimin hagrat europan dowtbil tahadaga mis gatame hiwetni medhanin zqosolun mehkamin nabti bota zkhodu kullom dima namesgin nezi cekkane ztemelo tagbar gibresh beraz fetsamu nimahaz zikayed mermeran ንፈጸምቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝካየድ መስርሕን ዘድሊ ሓገዝ ምብርካት እውን ክንቅጽል ኢና።
ሚኒስተር ኬሪ ብተወሳኺ ዳዕሽ ሓላፍነት እዚ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ጉጅለ ዝድግፍ መንግስቲ ኣብ መላእ ዓለም የለን ኢሎም። ብምቕጻል ንሶም ሕብረት ሱሳ ሃገራት ነዚ ጉጅለ ሽበራ ካብ ገጽ መሬት ክሳብ ዝእለ ከምዘይዕርፍ ገሊፆም። ሚኒስተር ኬሪ ኣብቲ ናይ ብራስለስ ምብፅሖም ምስ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮፓ ዥን ክላውደ ጃከር ድሕሪ ምርኻብ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብራስለስ ንዝኽሪ ግዳያቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ዕንበባ ኣንቢሮም። ሰበስልጣን ቤልጅም ብወገኖም ብራስለስ መሰረቶም ዝገበረ ዕጡቃት ንምርካብ ምርመራ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ናይ ሰሉስ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ክልተ ኣሕዋት ኢብራሂምን ካልድ ኢልባካሩ ኣብ ዝርዝር ሽም ጥርጡራት ሽበረ ኣሜሪካ ምጽንሖም ይገልጹ።
ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ዓቀብቲ ሕጊ ቤልጅዩም ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት ፀረ ሽበራ ሰለስተ ሰባት ኣሲሮም ኣለዉ። እዚ ዝኾነ ሓደ ፈረንሳዊ ኣብ ከባቢ ፓሪስ መጥቃዕቲ ክፍፅም ውዲት ተፍሕሳሉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ትማል ምስተኣስረ እዩ። ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ቤልጅዩም ነቲ ማእሰርቲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኣርጀንቲናን ኩባን ንድሕሪ ምብፅሖም ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሶም። ፕረዚደንት ኦባማ በዓልቲ ቤቶምን ክልቲኦም ደቆምን ሓማቶምን ሎሚ ንግሆኦም ተመሊሶም። ኦባማ ኣብ ናይ ኩባ ታሪካዊ ውዕዶቶም ምስ ፕረዚደንት ራኡል ካስትሮ ምርኻቦም ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክገብርዎ ኢሎም ዝነበሩ ጉዕዞ ኣብ ፓስፖርቶም ተረኺቡ ብዝተባህለ ጸገም ምትዕንቃፉ ተዛሪቦም። ቪዥን ኢትዮጵያ ዝተባህለ ናይ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ውድባት ፖለቲካን ኣኼባ መደረ ክገብሩ ተዓዲሞም ቅድሚ ትማሊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ክመፁ ኣብ ቦልየ ምዕርፎ ነፈርቲ በፂሖም ኣቑሑቶም ተፃዒኑ ከም ዝነበረ ገሊፆም፣ ግን ኣብ ናይ ድሕንነት ይሕለፍ ምስ በፅሑ ከም ኩሉ መንገደኛ ፓስፖርቶም ሂቦም እናተፀበዩ ከለዉ ሰራሕተኛ ይሕለፍ ኣብ ፓስፖርትካ ዘሎ ቁፅሪ መሳርሕና ከንብቦ ኣይከኣለን፣ ስለዚ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ንክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክኣቱን ክወፅን ከምዚ ዝበለ ኩነት ኣጋጢምኒ ስለ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ገሪሙኒ። ከመይ ኢሉ እዚ ከምዚ ይኸውን ኢለን ተሓተትኩ። ፓስፖርትካ ዝኾነ ኬሚካል ተንኪፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንደገና ናብ ኢሚግሬሽን ኬድካ ክትሓትት ኣለካ ተባሂለ ኢሎም ናብ ኢሚግሬሽን ናብ ዝምልከቶ ክፍሊ ከም ዝሓተቱን ግን ዛጊድ ሓላፊ ኣይኣተውን ወይ እውን ኣኼባ እዮም ዘለዉ ዝብል መልሲ እናተዋህቦም እቲ ጉዳይ ተንጠልጢሉሎ ክብሉ ምግላፆም መመለስካቸው መሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ምስዝተላዕለ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ተጠርጢሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት እሱራትን መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ከም ዝገበሩ ሓበሬታ በፂሑኒ ክትብል ጓሎም በንቱ በቀለ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ። ፅዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ፀብጻብ ተወልደወሉ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ምክትል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦትን ምስ ህዝባዊ ተቃውሞ ክሊ ኦሮሞ ተኣሲሮም ይርከቡ። ትማሊ ንኣቦኣ መግቢ ክተብፅሓሎም ዝኸደት ጓሎም ዘጋጠማ ኩነታት ክትገልፅ ከላ ብዘይ ልሙድ ስልጣን ኣ ኣይተመልሰን ትብል።
ምግብ ኣቀበልን ግን ተመላሽ ቃል ተሰጠንም።
ምግቢ ኣቀቢልና ግን ኣቕሓና ኣይተመልሰልናን። እንተሓተትና ሎሚ ስልጣንያ ኣይመለሰኩምን እዩ ተባሂልና ድሕሪኡ ፀገም ከም ዘሎ ተረዲኡና።
ቦንቱ በቀለ ኣተሓሒዛ ብካልእ መዝገብ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ናብ ዝነበርሉ ቤት ፍርዲ እንተኸደት ሓደ ሰብ ብምልክት ከም ዝስዕብ ከም ዝበላ ትገልፅ።
የረባ ድማ ላይ እንደውኑ ነገረ እና ምግብ ኣታምጡ በቃ ብሎ ነገረን።
ኣብ ኣድማ ምሕሳ ምግቢ ከም ዘለዉ ነጊሩና መግቢ ኣይተምፅኡ ኢሉና ድሕሪኡ ንገዛና ተመሊስና።
ጓል ምክትል ኣቶ በቀለ ገርባ ቦንቱ ገርባ ቅድሚ ሎሚ ምስ ኣቦኣ ኣብ ዝተረኸበትሉ እዋን እቲ ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ትዕግስትኻ ዝወድእ ምዃኑ ከምዚ ነገርዋ እውን ትገልፅ።
በየቀኑ ሰው እንደሚጨመርና ያሉበት ክፍል በጣም ጠባብ እየጠበበ መምጣቱ
በብመዓልቱ ሰብ ከም ዝውስኽን እቲ ክፍሊ ኣዝዩ ፀቢብ ምዃኑን ክዳውንቶም ዘቐምጥሉ ከም ዝሰኣኑን ብሓደ ጎኖም ጥራይ ከም ዝድቅሱን ከምኡ እውን እቲ ክፍሊ ሃሩር ምዃኑን ነጊሩኒ ነይሩ።
ብተመሳሳሊ ማለት ምስ ተቃውሞ ኦሮሞ ብዝተሓሓዝ 7 ሰባት ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ክረኣይ ጀሚሩ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንቲፋኒ ብቅድሚ ትማልእ ረቡዕ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም። ፕረዚደንት ፊፋ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀንዲ ዕላማ መገሽኦም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣፍሪቃ ብከመይ ምዕብል ከም ዘሎ ንምርኣይ ምዃኑ ገሊፆም።
The reason for me being here at the beginning of my mandate as FIFA president is really
ኣብ መጀመርያ ዘመን መዝነተይ ከም መጠን ፕረዚደንት ፊፋ ነዚ መገሻ ዝፈፀም ክሉ ቀንዲ ምክንያት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣፍሪካ ብኸመይ ክምዕብል ከም ዝኽእል ንምርኣይን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንምዝራብን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ፣ ብዙሕ ከዓ ይተርፍ። ዓብዪ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ዘለኹሉ ቀንዲ ምክንያት ንምምዕባል ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ ሃገር ዝሓሸ መንገዲ ንምንፃርን ንዝበለፀ ውፅኢት ንምዝራብን እዩ።
እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ፊፋ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ውን በፂሖም እዮም። ኣብ ሶማል ዞባ ጋልሙዱግ ትማሊ ኣብ ምብራቃዊ ክፍልቲ ዞባ ኣብ ዝተካየደ ስርሒት ብውሕዱ 23 ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ብሓይልታት ሶማ ተቐትሎም ክብሉ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ገሊፆም። ሚኒስትር ሓበሬታ ጋልሙዱግ መሓመድ ዑስማን ከም ዝበልዎ ሓይልታት ፀጥታ ኣንጻርቶም ካብ ፑንትላንድ ዝሃድሙ ዝነበሩ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ስርሒት ገይሮም ኢሎም። እቶም ሚሊሽያታት ኣብ ጋልሙድ ክሕብኡ ሓሲቦም ከም ዝመፁ ግን ሓይልታት ፀጥታ ነዚ ብምፍሻል ንሰዓታት ዝፀንሐ ኩናት ከም ዘካየዱን 23 ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ቀቲሎም ካልኦት 13 ከዓ ከም ዝሓዙን ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ሃገሮም ምስ ደቡብ ሱዳን ዘለዋ ዶብ እንደገና ክትዓፁ ወያ ክብሉ ጠንቂቖም። ሱዳን ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበት ደቡብ ሱዳን ንደባይ ተዋጋእቲ ሱዳን ትሕግዛላ ብዝብል ክሲ እዩ። ደቡብ ሱዳን ግን ነዚ ኣሉታት ትህበሉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ህዝበ ክርስትያን ሎሚ ንዝተኸብረ በዓል ዓርቢ ስቕለት መስዋእቲ ኢየሱስ የብዕልዎ ኣለዉ። ኣብ ኢየሩሳሌም እውን እቲ በዓል ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ እዩ ተኻይዱ። ኣመንቲ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝካየድ ባህላዊ ስነ ስርዓት ዓርቢ ስቕለት ካብ ዙርያ ዓለም እዮም ተኣኻኺቦም ኣብዒሎም ሞ ብዙሓት ዓበይቲ ዕንጨይቲ መስቀል ሒዞም ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ብእጋሮም ተጓዒዞም ሰንበት ከዓ ትንሳኤ ኣብኡ ከብዕሉ እዮም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
يا ይኸን የልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስርዓት ውክልና ፓርላማ ዝርርብ ክግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፍቓደኛ ምዃኖም ናይ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢደፓ ፕሬዚደንት ዶክተር ጫነ ከበደ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢደፓ ሓዊሱ 8 ፓርቲታት ኣባላት ዝኾኑሉ ኢደፓ ሓዊሱ 8 ፓርቲታት ኣባላት ዝኾኑሉ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ሰሙን እዚ ዘትዮም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
547 ወናብር ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ክልላት ምርጫ በዝሒ ድምፂ ብዝረኸቡ ተወዳደርቲ ይትሓዝ። እታ ሃገር ትኽተሎ ስርዓት ኣብዝሓ ድምፂ ፓርላማ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢዴፓ ሓዊሱ ምስ ኣባላት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብዛዕባ ዝቕየረሉ ዕድል ከም ዝተለዓለ ናይ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫኔ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ይስርሐሉ ካብ ዘሎ ስርዓት ኣብዝሓ ድምፂ ተመጣጣኒ ናይ ውክልና ስርዓት ዴሞክራሲያዊ እዩ ኢሎም ዶክተር ጫነ። ኣብዝሓ ድምፂ ካብ ዝረኸበ ፓርቲ ብተወሳኺ ካልኦት እውን ብዝመረፆም በዝሒ ህዝቢ ናይ ፓርላማ ወንበር ክረኽቡ ዝኽእል እዩ። ብዛዕባ ትሕቶን መልሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ከምዚ ይብሉ ዶክተር ጫነ።
በእርሳቸው በኩል በተጠና መንገድ ምሁራን በተሳተፉበት የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጥናት አድርገው
ብወገኖም ተጸኒዑ ምሁራን ተሳቲፎምሉ ፖለቲካዊ ፓርቲ እውን ዘጽንዕዎ ሒዞም መድረኽ ተፈጢሩሉ ብልዝብ ደንፊዑ ንወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ጸድቀሉ መንገዲ ምምችቻው ይከኣል እዩ ዝብል ተስፋ ሂቦምን ኣለው።
ነዚ ናይ ፓርላማ ስርዓት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኩሉ ጉዳያት እውን ብዝተጸንዐ ኣገባብ ምዝርራብ ከም ዝከኣል ኣብ ምርድዳእ መብፅሑ ወሲኾም ሓቢሮም ዶክተር ጫኔ።
የጋራ ምክር ቤት አባላት በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ለአሰራሩም እያንዳንዳቸው ኃላፊነት
አብዚ ጉዳይ አባላት ሀበራዊ ቤት ምክሪ ጠንኪሮም ክሰርሑ ኩሎም ኃላፍነት ከም ዘለዎም ንናይ ባዕሎም ሽግር መርሚሮም ሓይሎም እንተቀሪቦም ብወገን ይህወደጉ እውን እዚ ዝሳትፎ ብስፍሓት ክድፋኣሉ ከም ዝኽእል ከምዚ ዝበለ ሃዋህው እንተተፈጢሩ እቲ ኸይዲ ኣብ ሓፂር እዋን ምግምጋም ዘኽእል መድረኽ ከም ዝህሊ ገሊፆምልና ኣለው።
ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ ብዛዕባ ዝመሓየሸሉ ኩነታት እውን ኣብቲ ልዝብ እናሰፍሐ ዝኸደሉ መንገዲ ክህሊ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ከም ዝበለ መድረኽ ምኽፋቱ ብባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ሓደ ስጉምቲ ናብ ቅድሚ ዝወስድ ዓብዪ ስዳሩ እዩ ኢሎም ዶክተር ጫኔ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ ብኣቆፃፅራ ኤውሮጳውያን። ትማሊ ኣብ ዕለት እቲ ጸሎተ ሓሙስ ወይ ከዓ ብባህሊ ሓሙስ ፅግቦ ተባሂሉ ዝፍለጥ መዓልቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሓድነት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ባህልታትን ንምርኣይ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተረኪቦም ን12 ሓተቲ ዕቑባ ኣእጋሮም ሓፂቦም ነይሮም። እቶም ኣእጋሮም ዝተሓፀቡ ካብ ዝተፈላለየ እምነት ማለት ካብ ኦርቶዶክስ፣ ሙስሊም፣ ወንጌላውያን ከምኡውን ሂንዱ ዝመፁ ይርከብዎም። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ እዋን ኣብዚ ዘለና ንስኹምን ንሕናን ተኸተልቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ባህልን ኢና ግን ደቂ ሓደ ኣቦን ኣሕዋትን ኢና ዝብል መልእኽቲ ኣስሚዖም። ዝተፈላለና ኢና፣ ዝተፈላለየ ባህልን ሓመትን እውን ኣለና፣ ግን ከዓ ኣሕዋት ኢና፣ ብሰላም ክንነብር ንደሊ ኢና። እዚዩ እቲ ኣነ ንዓኹም ከሪእኩም ዝደለኹ ኢሎም ኣስዒቦም። ብቪድዮ ተደገፈ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣብ ዌብሳይትና ይርከብ። ኣብ ዘረባና ከም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበላ ምስራቃዊ ኣብያተ ክርስትያናት ድሕሪ ወርሕን ሰሙንን ማለት ባሕቲ ግንቦት 2016 የን ፋሲካ ዘብዕላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ወልቃይት። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝርከብ ወልቃይት ጸገደ ሕቶ መንነት ኣልዒልና ካብ ዝበሉ ወገናት ንሎሚ ሓላፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ክነቕርበልኩም ካብ ሓለፍቲ እቲ ከባቢ ይትረፍዶ ንህዝቢ ክትእክቡ ካብ 5 ሰባት ንላዕሊ ሓቢርኩም እንተተረኺብኩም ክትእሰሩ ኢኹም ዝብል መጠንቀቕታ ተዋሂቡና ይብሉ። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ እሞ ብዛዕባ ኣብ ወልቃይት ጸገዴ ዘሎ ኩነታት ኣማእኺልና ክንዘራረብ ኢና ጋቢዝና እዮም። ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ። ቅድሚ ኩሉ እንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ እስኪ ካብኦም ክንሰምዕ። ኮነሬል ደመቀ።
እሺ፣ ኣባና ዘሎ እንታይ እዩ? ንሕና ናይ ወልቃይት ህዝቢ ቀድሚ ሕጂ ሚትን ዓመት ዝኣክል ብጎንደር ክፍለ ሃገር ብዳባት ኣውራጃ ኮይኑ ምምሕዳር ዝፀንዐ ሕብረተሰብ እዩ። ካብ 84 ጀሚሩ ግን ድሕሪ ደርጊ ውድቀት ናብ ትግራይ ተኸሊልኩም ተባሂሎም ህዝባይ ተቐበለን። ንሕና ጎንደር ኢና ኣምሓር ኢና። ስለዚ ንሕና ምስ ትግራይ ዘረኽበና ነገር ምንም ኣጋጣሚ የለን ኢሎም ኣብ ዘቕርብሉ ትግርኛ ተዛረብቲ ስለ ዝኾንኩም ብቋንቋ ስለ ዝኾነ ዝኽለል ተጋሩኹም፣ ስለዚ ምስ ትግራይ ትነብሩ ዝብል ተባሂዎም ንሕብረተሰብ ብተፈላለየ መልክዑ እናተቃወመ ፀኒሑ። ምስ ትግራይ ምሕዳር ክፀንሕ ከሎ ድማ ብዝኾነ ነገር ተጠቃማይ ኣይኮነን ንሕብረተሰብ መሬቱ ተነጢቑ ፖለቲካ ስልጣን ተጠቃማይ እውን ኣይኮነን፣ ብማሕበራዊ ንሮም ተጠቃማይ ኣይኮነን። ከም ካልኣይ ዜጋ ከምዚ ዝረአ ሕብረተሰብ ስምዒት ኣለዎ። እዚ ንሕር ኮይኑ ኢልና ንሕና ድማ ክልል ትግራይ ጠይቕናዮም። ክልል ትግራይ እዚ መረትና ኢና እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ናይ ኣምሓራ ማንነትና ይወሃበና ናብ ኣምሓራ ንመለስ ዝብል ጥያቄ ምስ ኣቅረብና ዓሪፍኩም ተቐመጡ ኮንኩም ዓሪፍኩም ተቐመጡ፣ ኣለበለዚያ እዚ ማንነት እዚ ዝኩምና እናለዓልኩም ታልዕሉ ሰባት ህጉምቲ ክውሰደኩም እዩ ዝብል ዝተፈላለየ ነገር ይግለፀሉ ሕብረተሰብ ብሚድያውን ኣዕሊፎ እሞ ንሕና ሕገ መንግስቲ ንድግፍ ነዚ መንግስቲ እዚ ንድግፍ ስለዚ መሰናሰል ዝኾነ የግዲ ሌላ ዓመፃ ያለና ዝብል ኣተሓስባ ነርና። ንሕና ማንነት ጥያቐ ትኽክል እዩ ናስተና መንግስቲ ተቐቢልና እዩ ትኽክል እዩ ማንነት ጥያቐኹም ተቐቢልና ኣለና። ሕብረተሰብ ተጠይቁ ማንነቶም ተፃሪ ክወሃቦም ኣለዎ ኢሉ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ኣፅቢቑ ኣለው። በዚ ድማ ንሕና ዕጉባት ኢና። ስለዚ ማንም ካሊእ ረብሻ ዕግርግራ ያለናን ብስርዓት ትኸደለኩም ዝብል ምክሪና ነስ መንእሰይ ንህብ። ግን ሳዕ ሕጂ ብሕጋዊ ዝኾነ ነገር ክንስብስብ ኣይከኣልናን ናብ ሕብረተሰብ እውን ኣይትቀርቡን ኢሎምናዮም ኣይኮነን። ብዙሕ ህዝቢ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ንላዕሊ ተተረኪብኩም ትእሰሩ እርምጃ ውሰደኩም ዝብል ብዙባ መሓደርቲ ማስጠንቀቃ ተዋሂብና እዩ።
ኮነሬል ደመቀ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብናዮም ጋሻ ካብቲ ከባቢ እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ እምበር ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ስለ ዝበሉ እዮም ሞ ንሕና ኢሎም ዘለዉ ንሶም እውን ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምዃኑ ከመይ ጌርካ ምርግጋፅ ይከኣል?
ንዛይ ህዝቢ ሕቶ ስለምዃኑ ንሕና እንታይ ኢልና ንሕና ንህዝቢ ወልቃይት ንፈልጠልካይና እናበልና ኣይኮነን ንፈልጠልካይና ንዝብሉ ሰባት ኢና ንቃወም ዘለና። ምክንያቱ ዳኛና ፈራዲ ህዝቢ እዩ። ነዚ ህዝቢ እዚ ይጠየቕና ንስብስበና ንስኹም ቅረቡ ንሕና ንቐርብ ህዝቢ ንሕና ተጋሪና እንተኢሉ ኣይኮነን 25 ዓመት እውን ምስ ትግራይ እንተነበረ ንሕና ደስተኛት ኢና። ነገር ግን እዚ ህዝቢ ተጋሩ ኣይኮናን ብሕገ መንግስቲ መሰረት ማንነትና ይረጋገፀልና ሰነጥቕናዮ ሕገ መብት ይወሃበና እዚ ባብቲ ይቐሉ ግን ናብ ህዝቢ ጥራሽ እዚ ኣኢልኩም ኣይተቕርቡን ንዓና ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልና ዘሎ ዝማንነት ጠይቕ ብምሉ እውን ሕብረተሰብ ሳተመልሱ ዝብሉ ግዜ ጉንበት ሸውዓተ እዮም ኣርበኛ ግንባር እዮም ናይ እድዩ ተረፊ እዮም ናይ ሃፓ ተራፈ ዝነበሩ እዮም ንዚ ሕገ መንግስቲ ተፃረርቲ እዮም ዝበሃሉ ናታቶም ሱ ንዓና ይሆምና። ግን ንሕና ንምፅራይ እንተኮይኑ ህዝቢ ይጠየቕ እዩ። ንሕና ሕወሓት እንተኾነ መጀመርያ ህዝቢ ዝኣምን ነይሩ። ሕጂ ዘሎ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ግን ህዝቢ ኣይኣምንን ዘሎ ንህዝቢ ጠርጢሩ ንኣነ ጥራሕ ዝበልኩኹም ጥራሕ ክኢሉ ተቕበሉ እንተኾንኩም ተቐበሉ ኣይንቕበል እንተኢልኩም ርምጃ ንወስደልኩም እዩ ትቐታ ዘለዉ።
ሕዚ ኮነሬል ደመቀ ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ሕገ መንግስቲ ንቕበል ኢና ነቲ ሕገ መንግስቲ እውን ነኽብር ኢና ኢሎም ነሮም እሞ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ከምቲ ዝፈልጥዎ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ቋንቋን ከምኡ ዝኣመሰለን እዩ ተኻሊሉ ዘሎ እሞ ትግርኛ ተዛራባይ ዝኾነ ህዝቢ ሰሜን ምዕራብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንኽኣቱ ዝተገብረ ብመሰረተ ተካልላ እዩ። ከምኡ እውን ከምቲ ዝብልዎ ይትረፍዶ ሰቡ መሬት እውን ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ዝብል እዮም እቶም ጉባኤተኛታትን ኮንፈረንሰኛታትን ዘቃልሕዎ ዝነበሩ። እንታይ እዩ መልሶም ኮነርኤል?
ፅቡቅ ንዚ ጉዳይ ዘለኒ መልሲ እንታይ እዩ፣ ሕገ መንግስቲ ሓሙሽተ ነገራት እዮም፣ ሓደ ቋንቋ፣ ብካልኣይ ባህሊ፣ ናይ ህዝቢ ስነልቦና፣ እንደገና ሓደ ህልውና ኣለና ኢሎም ዝዓሱ ሕብረተሰብ እና ናይ ጂኦግራፊያዊ ትስስር ዘለዎ ሕብረተሰብ ብሓደ ክነብር ግብኦ ይብል። ቋንቋ ሓንቲ መመዘኒት እያ። ብሓንቲ ቋንቋ ምክንያት ወልቃይት ኣምሓርኛ ይኽእል ትግርኛ ይዛረብ፣ ብከፊል ድማ ሱዳን ደው ዘሉ ድማ ዓረብኛ ይኽእል። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መመዘኒ ነጥብታት ኩሎም ከማለቅ ይኽእል ኣለዎ። ወልቃይት ድማ ኣምሓርኛ ይዛረብ፣ ባህሉ ኣምሓርኛ እዩ፣ ስነልቦኑ ኣምሓርኛ እዩ፣ ናይ ጂኦግራፊ ኣቀማምጡ ኣምሓርኛ እዩ። ታሪኹ ክረአ ከሎም ምስ ኣምሓራ ዝነብር ህዝቢ እምበር ታሪክ እምበር ምስ ትግራይ ምምሕዳር ታሪክ ብጭራሽ የብሉን።
ይቕሬታ ኮነረል ደመቀ፣ ታሪክ ምስ ትግራይ የብሉን ክብሉ ከለዉ ሰሚዐ እየ እሞ ትማሊ ጋሻና ኮይኖም ዝቐረቡ ዶክተር ገላዲዮስ ካብ 1600 ጀሚሮም ብፖርቹጋላዊ ተመራማሪ ታሪክ ፀሓፊ ታሪክ ትግራይ ካብ ፀግዒ ሱዳን ክሳብ ኣልሃ ምላሽ كساب حماسين تكالل كم زنبرت تقيسو كاب عصر شديشتا كفلا زمن بتقرأي كم زنبرت يتسوب تسوب نيروم زوم زحالفو سرعاتات جن كاب تكزم الله شيلوم ناب قندر بيقى مدر كم زوتو ويزارو مو مستنسوم بتاريخو اي نبرن زبولووس زقاج اخوين يرخي بي يومو انتاي مسلوم
انا بوزو حزارة ويسهلن نقدر جن افزحالي سرعات منكو نتقرأي جن محادروز نورو رأس في منجشة بقدام اي كالوم يوم يوم كارجو خلوه أبوهم كنا نسون كنا كم حاضر خلوه والكاي صدر يدي بهالعدي بدي مدرم حرام برت قرأ خلوه كم زي فلت مقالم يوم يوم كل اللي في حدار دمرون نتقرأ كفيلو دمرو أي فلت
تي بورتغال أو صحفي والكاي تقرس أب تقرأ كم زنبرة صحفو إيو مو كتاب أتي منليك أتي هايل سلاسي أب تقرأ كم زنبرة بدحري جن سكر تكذزلو نبغم دريلوم كم زكاللو يززار بعلو ونت مريت أمو ديو وحزر أمو ديو كتماتاتكم ديو كلو ناي تقرنيا شوميو وزيد ماس أكال تقرأي كم زنبرن كم زخونن يوز قال تسكوي بلخم اللو إيزبل تلخوكو
برتقاوي سحقه متعصب أنا يفلتن. نقدر جنس لنا يتجرين يا متعصب أقولك في اللي كله جن إيرتراين بزهي نست والقطط جرقو قنزنا ورو نقدم تسرم بنعجر تسنى مع سمرة بس عينا بدو كنزنا ورو وقام قابو جرو برندي كداقل كنزخة آية كيف صحة كنزخة آية تاريخي حبري. سرقو شدي صور حين الرقم شدي صور حين صلاة لنيرناي وعبيت بيوت قابلوا سحجون. فعصر ساعة حمسان شبستين جميرو قل السرقازي نشرارو ذي خيب مستقرده تقرأي بقى تتم رغاو خريبنا نبار نحنا مستقرأي ومقتطون رغاو اللو عبدانت أميراتون كان زينا برا يقول لذي نحنا بحيت حدا من قسنا ننبر بل بحيت من قسنا ننبر المحذر قل نزوي الطيق نعيزي فقط إملاي إذي حدا من قسنا نلقى حقا من قسنا وطا نحنا بذي اللي احنا ننبر لها نزلنا
هر رأيم بار حقا منقستي كاب دقاقم ووقت حقا منقستي استفال على مسرحات الله هزوي حتون دحركا الكوينو بغطتان عب رفرندم كم زيوتو يتاكسمون عب النتن اي كبابي عوي بيت مغري يزاربلو يمغرولو عوصاني متس اندحر ببزحا دمت توسينو نابتزل على بيت مغري خيد اتو بيت مغروون كومو تزراريبو اندحر اصديقوو ناب فيدرال منقستي خيد فيدرال منقستي رفرندم يدالو مو اتهزبن خوصني قبر حزن السخاتكم قن قمت نسمون زبالو وع ناب عدي سابابا اخوم كيركم سلزي كاب كبابياوي بيت مخري سلمن تايزا جمركم اندحر ايو خوونن الوسينو سلمن تايت حطو تنتوي او تطو زيبال زبال حطو اندحر تلعيلون تايبلو
تخاوي بغلتي من قدي مغادي كالي كاو تعاتي من العلم غادي كال كاو العلم تعاتي من ساي كالي معنا كاو العلم تعاتي نور بالغالنا مغنيات
كونر الكابل على نتحت مصوي بلن تحقا منقستي كوم زي حتو من النت اندحر تبقسو كاب تحت جميركا ان العلي وخد كيد فكد ويك عز حتت
تفكر تفكر ونحنا قن نحنا فجرسين نتخيقنا فجرسين دايد نارما مجمع خلل طيقو خلل نحر رايما اللي سلكم بقريتات ما تدخلوا مر إحنا نستأنا قدوكم من يمنا مجمع وقدر يستقبلنا إحنا تقرأي مجمع رأينا تقرأي من نستأنا مثلنا كل تحت كوزون جميل خور دا جميل والكاي زبا على الزبيد لا يتقرأي معنا النكوة وزحادة رف لزخونا حجنا حراما نتيق أي تخولون أي قولن نتيق معنا النت نتقى حموش تسمن العلي ونسلسيكم سلما من النت لتتشن كيرما سلسك دور تترقيكم كمون جلن يتقاتلكم تأسر هذا يكون نظيم اليومنا وداي بزمن قد دينا خدنا نعم مجمرة ولا مقاطع تطيقنا في درس المكريات أستأنا قدنا مجمرة حقي مجمرة كلل ملسكي وصلت قبوه ملسكي هذا نفسه من سعيكا إلا سلامتنا تقبلنا خدنا تقرأي دمانا مجرسة وصاني هنا بميديا قاعة إيا قاضي تطيقوا رمجان وصدنا إلم أغر يوم ذكرنا هذه هنا ها خدنا أكساها
أو العجزة نادر الجندر كمان كونر تحطو قبل حطو أيو حقا وحطو أيو إلنا نبقى سمو توحدة توحدة أبهزوي زلعال أو الكسابات زلعال حطو أيو نبالمو حقا وحطو أيو إذا حقا وحطو زي حقا ومعلبي سلاماوي معلبي سلاماو في التحيزور ليومو إتحقا من قستي كاب تقبلكم وو أو أوزنو تصورو أفت عصمالو أيو كاب كللاوي كاب وردا كاب تان من عرباتون أبكا تماخل علي خيلي مو تحطوهم كاو جميركم بسلاماون بحقاون من قدي نخفت سم أبزوان زي تفتنو دولهم
ما ምስ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ሶኒ ክንቅጽሎ ኢና ንጋሸና ኣዚና ነመስግን። ክብራት ሰማዕቲ ንሎሚ ርእቶ ሰማዕቲ ኣይሓዝናን ኣብ ዘረባና እቲ መቐበሊ ማሽና ብተደጋጋሚ ባላሾ ይዕረይ ባላሾ እዩ ዘሎ ይቕረታ ብዝሓሸ መገዲ ክዕረ ተስፋ ንገብር ሓደ መተሓሳሰብ ግን ከቕርበልኩም ኣብ ዝኸድኩም ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ርኢኹም ስእሊ ወይ ቪድዮ ስኢልኩም ክትልእኩልና ከም እትኽእሉ ትፈልጡ ዶ? መጀመርያ ቪኦኤ ዝብል ኣፕ ካብ መኽዘናት ኣፕ ፀዓኑ። ተጠቀምቲ ኣንድሮይድ ሞባይል ቴሌፎናት ካብ ጉግል ፕሌይ፣ ተጠቀምቲ ኣይፎን ቴሌፎናት ድማ ካብ መኽዘን ኣፕል ድምፂ ኣሜሪካ ኢልኩም ምፅዓን ወይ ከዓ ቪኦኤ ኢልኩም ምፅዓን ይከኣል። ድሕሪ ምፅዓን ኣፕ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ገጽ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ኩርናዕ ዝርከብ ምልክት ቀስቲ መጠወቒ ተጠቐሙ። ኣብ ምልክት ስእሊ ቪድዮ ፀቐጡ። ስእሊ ንምስኣል ሓድሽ ስእሊ ኣብ ዝብል ተጠውቑ። ካብ ዝተኸዘነ ንምጥቃም ድማ ንካብ ቤተ መጻሕፍቲ ምረፅ ዝብል ተጠቐሙ። ብድሕሪ እዚ ኣርእስቲ ስእሊ ወይ ድማ ቪድዮ ኣብ ኣርእስቲ ዝብል ምልኡ፣ ከምኡ ውን እንታይ ነትሕዝቶኹም ኣብቲ ቦታ መግለፂ ዝብል ኣስፍሩ። ስምኩም ፀሓፉ፣ ንመሰል ዋንነት ትሕዝቶ ኣረጋግፁ። ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ዝብል ናይ መወዳእታ መፍትሕ ጠዊቁም ለኣኹልና። ምስ ተቐበልናዮ ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና። ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ። ባዕልኹም ዝሰኣልኩምዎ ኣብ ዌብሳይት ድምፂ ኣሜሪካ ክልጠፍ እዩ። ይቐኒልና ክቡራት ሰማዕቲ ምሳና ስለ ፀናሕኹም ክነፋንወኩም። ሎሚ ዓርቢ እዩ፣ ሰኑ ኢና ክንራኸብ እምበኣር በዛ ናይ ዓርቢ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክንፋንወኩም። ሰላም ቅነ
masterpiece to waste time with the masterpiece you should be rolling with me you should be rolling with me you're a real life fantasy you're a real life fantasy but you're moving so carefully let's start living dangerously talk to me baby I'm going up on this since we crave been dangerously has come to you from the Voice of America, Washington.